Saistībā ar COVID-19 slimības strauju izplatību pasaulē Latvijas valdība izdevusi rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Līdz 14. aprīlim noteikta obligāta pašizolācija uz 14 dienām atgriežoties no COVID-19 skartām valstīm. No otrdienas būs atcelti visi starptautiskie pasažieru pārvadājumi. Būs slēgta arī privātpersonu kustība uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Centralizētie vidusskolas svešvalodu eksāmeni pārcelti no 12. līdz 15. maijam. Izglītības iestādēs mācību process ir organizēts attālināti. Neatkarīgi no apmeklētāja skaita ir atcelti visi publiskie pasākumi. Ir ierobežota pulcēšanās neorganizētos pasākumos, izklaides un publiskās vietās līdz 50 cilvēkiem. Ir noteikti kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiki tikai līdz 11. vakarā. Ir stingri jāievēro slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas jeb ieteikumi, kā arī jānovēro savs veselības stāvoklis. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien atbalstīt valdības vakar pieņemtie lēmumi saistībā ar pastiprinātiem ierobežojumiem. Saimas ārkārtas sēde, kurā varētu apstiprināt lēmumu, varētu notikt jau rīt. Pēdējā diennaktī Latvijā konstatēti vēl 4 jauni inficēšanās gadījumi ar COVID-19. Tādējādi kopumā valstī reģistrēti 30 ar šo vīrusu saslimuši iedzīvotāji. Igaunijas valdība sakarā ar COVID-19 epidēmijas draudiem no otrdienas uz laiku atjaunos robežu kontroli un ierobežos kustību pāri Šengenas zonas iekšējām un ārējām robežām. Igaunijā ar COVID-19 inficēto skaits pieaudzis līdz 171. Lietuvā no rītdienas ievieš karantīnu, lai novērstu koronavīrusa izplatību. Karantīna ir administratīvu, medicīnisku un sanitāru pasākumu komplekss, jeb kopums, kam jānovērš infekciju slimību izplatīšanās. Lietuvā kopējais inficēto skaits ar COVID-19 vīrusu sasniedzis 12 cilvēkus. Koronavīrusa epidēmijas dēļ Vācija no rītdienas daļēji slēgs robežas ar Franciju, Austriju, Dāniju un Šveici. Koronavīruss ir inficējis tejus 160 tūkstošus cilvēku visā pasaulē, no tā miruši vairāk nekā 6 tūkstoši. Vissmagāk skartās valstis pēc Ķīnas ir Itālija, Irāna, Spānija un Francija. Pirmie inficēšanās gadījumi apstiprināti Centrāla Āfrikas Republikā un Seišelu salās. Valsts piemērotie ierobežojumi jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 izplatības apturēšanai strādās, ja valsts iedzīvotāji tos atbildīgi ievēros. Tā pavēstīs Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis. Viņš uzsvērs, ka ierobežojumi COVID-19 izplatības mazināšanai un apturēšanai īpaši jāievēro ceļotājiem, jo viņi pat labam ir lielākie riski. Tāpēc karantīna un pašizolācija šiem cilvēkiem jāuztver nopietni. Dumpis norādīs, ka laiks rādīs, cik efektīvi ir Latvijā ieviestie pasākumi jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 izplatības ierobežošanai. Pēc Dumpjas sacītā Latvija epidemioloģisko situāciju ir apzinājusies krietni saulēcīgāk par citām pasaules valstīm, piemēram Zviedriju un Angliju, tur situācija viņaprāt ir dramatiska. Vienlaiks viņš atzīmē, ka ir par agru visus slavēt, jo visās valstīs norit trauksmains process. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Bez būtiskiem nokrišņiem būs slideni atsevišķi ceļu posmi. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidi rietumu vējš, piekrastē līdz 11, brāzmās 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 2, mīnus 3, jūras piekrastē līdz plus 4 grādiem. Rīt būs mākoņains laiks, vakarā debesis sāks skaidroties. No ziemeļa rietumiem valsts teritoriju šķērsos nokrišņi. Krišņu zona. Ik pa laikam lietus, slapš sniegs, austrumos arī sniegs. Mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, vakarā vējš iegrīzīsies no rietumiem, ziemeļa rietumiem un pierims. Gaisa temperatūra plus 3, plus 6 grādi. Rīgā rīt no dienas vidus ik pa laikam nokrišņi lietus, slapš sniegs. Mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 0, rīt plus 4, plus 5 grādi. Laika prognoze otrā. Dzirdējāt ziņas Viglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.